over våre liv uten at vi tenker over det. Det så lett å komme inn i kulturen som vi lever i, hvor vi bare taler ned oss selv. Mens Gud vil at vi skal tale, ikke opp oss selv, vi skal tale det som Gud taler om oss. Det er ikke å tale opp seg selv, vi skal tale sannheten om oss. Det er det vi skal tale, for sannheten, den gjør jobben selv. Det er sannheten som setter oss fri. Men hvis ikke vi begynner å tale sannheten utover våre liv, så kommer vi til å tale andre ting. Og derfor så er det så viktig at jeg og du er bevisst på å tale ut den velsignelse som Gud har gitt oss over våre liv. Vi kan ofte være flinke til å tale ut over andre, og vi kan tale, å, dere er så bra og sånn, og så taler vi ned oss selv. Vi skal tale sannheten om oss selv, for det er sannheten som setter oss fri, men vår munn har skaperkraft. Og det er jo en fantastisk salme denne her, for det er så mye sannhet i han. Så kanskje vi tar han en gang til, så taler du ut dette over ditt liv. Tal ut Guds velsignelse og det som Jesus har gjort over ditt liv. Jeg tar hele sangen.
Takk at du tok mine bøter.
Åh, kan det bli bedre?
Et høyt fjell av skuld
og skammen er forbi.
Du badet på skuldrene dine,
ja.
Du skuldrelse sol og forlatt,
ja, Jesus.
Takk at du bar mine synder.
Åh, han bar våre synder. Han
betalte dem i skyhøge skuld.
Åh, må vi er skyldfri
med blod.
Fantastiske dagen som du har gitt oss her. Kanskje noen ikke opplever den så fantastisk. Kanskje noen går gjennom ting her. Men vi ønsker uansett hvor vi er i livet, Herre. Uansett hva vi står i, så ønsker vi, Herre, å starte denne dagen med å takke deg. Herre, vi vet at du, Herre, du har ropt ut at det er fullbrakt. Du har gjort alt vel, Herre. Du har tatt våre synder. Du har båret vår skyld. Du har betalt vår skyld, Herre. Du har tatt bort vår skam, og du har ropt ut at vi er fri, Herre. Så vi ønsker bare å bringe takk til deg, Herre. Midt i den situasjonen vi står i, Herre, så vil vi begynne med å takke deg, Herre. Vi vil bare takke deg. Takk for frelsen, Herre. Takk for at du har frelst oss, Herre. Takk for at du, Herre, har gjort oss rettferdige. For du ser i ditt ord at han som ikke visste av synd, ble gjort til min synd for at jeg skulle bli Guds rettferdige. Herre, vi ønsker bare å rope ut i takknemlighet, Herre, at vi er gjort like rettferdige som du. Du har gitt oss din rettferdighet. Og vi ønsker å rope det ut for, av takknemlighet, ikke av stolthet, Herre, ikke av en egen rettferdighet, men vi ønsker å rope det ut, for det var du som gjorde det, far. Uten innblanding av våre gjerninger. Og så ønsker vi også å takke deg, Herre, for at du, far, den levende Gud som er hellig og ren, du har kalt oss for hellige. Åh far, vi som kan føle oss så liten og så små, vi som kan være så uperfekte, vi kan gjøre så mange feil, vi ønsker ikke å gjøre feil, men fremdeles så vet vi her at vi kommer til kort noen ganger, men likevel så kaller du oss for hellig. Åh far, vi ønsker bare å ydmyk, Herre, og vi ønsker å ære ditt ord, Herre. Vi ønsker å ære ditt ord. Vi ønsker ydmykhet og ta imot alt det som du taler i ditt ord og våre liv. Herre, derfor vil vi proklamere med stor frimodighet, Herre, vår rettferdighet i Kristus, og at du har gjort oss hellig og ren. Takk for at dette er vårt utgangspunkt for denne dagen, Herre. Med alt det vi møter i dag, Herre, alt det vi står i, så får vi gå, Herre. Vi får gå fram, Herre, med frimodighet, Herre, at du, Herre, har gjort verk i våre liv. Herre, vi vil møte alle utfordringer som vi møter. Vi vil møte alt, Herre, med frimodighet, Herre. Og derfor så ber apostlenes gjerninger, så ber de, må de bli gitt oss å tale ditt ord med frimodighet, Herre. Herre, la oss ikke bli lammet, Herre. La oss ikke bli bundet i vår tunge, Herre, slik at vi ikke tør å tale ut det som du taler over våre liv. Men må vi tale med frimodighet, Herre, det som du har gjort, Herre. Å, Jesus, takk, Far, for at vi er forlikt med Gud. For evig og alltid. Vi er forlikt med Gud. Å, Far, vi ønsker bare å takke deg. Takk for at forhenget rivnet i tempelet. Det rivnet. Og vi hadde adgang inn i det aller helligste. Takk, Far, for at der finner vi hjelp. Der finner vi nåde og miskunnhet og styrke og kraft til alt som vi trenger. Far, vi ønsker å takke deg. Vi bare ønsker å si takk. Uansett situasjonen vi er i, så vil vi først takke deg for. Og vi vil også takke deg for at på korset, når du hang der, Jesus, så tok du vår sykdom. Og derfor sier du, hva er lettest å si? Dine synder er deg tillit, eller dine sykdommer er deg helbredet. Og vi ønsker å ydmyke oss innunder ditt ord, Herre. Vi ønsker å ære ditt ord, Herre. Vi ønsker å ære ditt ord. Og den eneste måten vi kan ære ditt ord på, det er å forvente helbredelse og mirakler for deg her. Du elsker når vi tror deg. Åh, du elsker når vi forventer ting fra deg. Du elsker når vi kommer med stor forventning. Du elsker når vi tror deg, Herre, for det som du har lovt oss, Herre. Åh, du vil ikke at vi skal ha beskjeden, Herre. Åh, nei, Herre, du belønnet ikke beskjedenhet. Du belønnet frimodighet. Du belønnet tro. Du belønnet mennesker som trodde deg for store ting. Åh, du sa, jeg elsker troen. Åh, Herre, du ønsker ikke at vi skal være for sagt, Herre. Du ønsker ikke at vi skal være smålige. Du ønsker ikke at vi skal tro at det kommer lite fra deg. Nei, du ønsker at vi skal ha stor forventning til deg, Herre. At du, Herre, vil løse våre situasjoner. Du vil at vi skal ha stor forventning at du er mirakelens Gud, og at du kan gjøre alt som vi trenger å få gjort i våre liv, i våre familier, i våre jobber, i alt vi står i. Å, Jesus, vi kunne takke deg hele dagen. Å, vi kunne takke deg hele dagen, Jesus. Å, vi bare priser og ærer deg. Vi elsker deg, Jesus. Takk for din enorme kjærlighet, Jesus. Herre, må ingen her inne føle seg at de ikke elsker. Å, far, hvilken kjærlighet du har til oss. Jeg ber, far, at hver og en av oss skal bli så trygg på din kjærlighet. Og bli så trygg at uansett hva som skjer, så vil vi hoppe opp i ditt fang og ta imot din kjærlighet. For du bare elsker oss. Ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Og far, vi tar imot det. Vi ydmyker oss innunder ditt ord. Vi ærer ditt ord av kjærlighet. Vi tar imot det, far. Vi lar oss elske. Vi lar oss bli elsket av deg. For vi trenger det. Vi trenger det så grundig. Vi trenger å bli elsket av deg, Herre. Å, Herre, takk for din enorme kjærlighet. Du er så god. Takk for at din kjærlighet, den gjør noe med våre liv. Den får oss, Herre. Den får oss til å leve livet som du. Å, vi priser deg, Jesus. Takk, Herre, takk. Takk, Jesus, du er så god, Herre. Amen. Amen. Så bra, se alle sammen igjen. Ja. Det blir bra. Fantastisk. Vi var i Stavanger i helgen i konfirmasjonen, så vi rakk akkurat møte. Vi var litt... Måtte jo tilbake igjen her, vet du, til familien vår. Å, Jesus. Ja. Hva er visjonen vår? Hva er liksom... Hva er det første punktet i visjonen? Hvis du husker det? Har noen... Hjem? Ja, hjem. Det skal være et hjem, vet du. Sant? Menigheten må være et hjem. Det må være familien. For du vet det med deg selv at det er hjemme hos deg selv, det er der du er trygg. Det er der du tør å være deg selv. Sant? Og det er det menigheten skal være. Det er en plass hvor vi kan være så tett og så nær at faktisk vi kan være åpne med hverandre. Fordi at... Hvorfor tør vi være åpne i hjemmene våre? Jo, for det er der de som elsker oss mest er. Ikke det? Jeg vet at det ikke er fullkomment. Jeg vet at mange opplever det motsatte. Men det er det som på en måte er Guds tanke. Andre punkter på visjonen er at det skal være en oase. En oase. Det skal strømme av liv. Og det er så viktig. Hva atmosfære er det? Hvem er det som skaper atmosfæren? Det er vi. Det er ikke atmosfære i byggene her. Det er ikke atmosfære i de der rillene der. Selv om de er fine. Det er ikke atmosfære. Det er atmosfære i deg. Du er atmosfære, du. Når du kommer inn her, vet du hva? Umiddelbart når du kommer inn her, så er det atmosfære. For vi bringer med oss. Har du noen gang brakt med deg noe dårlig atmosfære? Ikke svar. Du kan spørre Liv. Nei. Du kan spørre Liv om jeg noen ganger har brakt inn en dårlig atmosfære hjemme. Jeg er i samme båt som deg, Håkon. Jeg spør Jorunn, kanskje. Du vet at du kan komme hjem, sant? Og du har stresset masse på jobb, og du har liksom vært, det er kaos, og liksom, så kommer du inn, vet du, og dette her kan skje. Altså, jeg bare sier, det har skjedd, og jeg vil ikke si at det skal skje. Jeg jobber alt jeg kan for at det ikke skal skje. Men jeg er veldig glad for at det står i Bibelen at den som sier at han ikke synder, han er løgner. Så på en måte, men vi er ikke syndere. Og det er veldig viktig. Du er ikke en synder. Du er hellig og rettferdig. Men vi synder. For den som vet å gjøre godt og ikke gjør det, han synder, står det. Og vi vet at noen ganger så kommer vi igjennom. Vi vil ikke synde. Men det er så viktig at vi får disse plassene. Vi er hellige og rene og rettferdige. Gud har flyttet inn i oss. Så, ja. Men du vet, ord skarer på atmosfære. Og noen ganger så kan jeg komme hjem, sant? Jeg er stresset, og jeg kan komme inn litt sånn full fart, og det kan være et eller annet som ligger på gulvet. Det kan jo faktisk en annen enn meg i huset også. Sant? Du kommer hjem, og det ligger noe i veien der, eller er litt rotet der. Det er sikkert ikke det hos noen hos dere, men det kan skje hos oss. At det plutselig er litt sånn rotet der, og da er det litt lett å slenge. Har du hørt om å slenge med tungen? Ja. Sant? Og da plutselig så bare kjenner du hvordan atmosfæren i huset. Angst er det atmosfære. For vi taler ut ting, og så skaper det atmosfære. Så jeg og du, vi er atmosfæreskapere. Vi skaper atmosfære. Og det største problemet er at vi skaper atmosfære over våre egne liv. Og vi taler negativt om våre egne liv. Og så skjønner ikke vi hvorfor vi føler oss bare livet er så tungt. Nei, du må jo spole tilbake da. Du må spole tilbake til det du taler over deg selv. For når du taler negative ord over deg selv, så skaper du atmosfære over ditt eget liv. Prøv å tale positive ord. Prøv å tale det som Gud sier over ditt liv. Det var andre punktet. Oase. Tredje punktet er barn og unge. Barn og unge. Det skal være gjennomstrømmende i menigheten her. Det er det at vi skal ha fokus på barn og unge. Vi skal legge til rette. Det skal aldri stå på penger. Det skal ikke stå på tid. Det skal ikke stå på ressurser. Barn og unge er en høy prioritet. Nummer fire er ordet og bønn. Vi skal aldri bli liberale. Aldri skal vi bli liberale. Vi skal være bibeltroende. Hva er det vi tror at vi er bedre enn Gud? Tror vi at vi er smartere enn Gud? Nei, vi må ære Guds ord. Vi må ære Guds ord. Om vi ikke fikler med det, for til slutt så fikler vi med Guds ord, så fikler vi med alt til slutt. Guds ord skal aldri forgå. Så ordet og bønn, det må bades i bønn. Vi må bades i bønn. Menigheten må bades i bønn, for det er der. Jeg har alltid tenkt, er det noe, ikke svar, men er det noen som har blitt fristet noen gang? Du vet, det er jo veldig lett at vi tenker sånne syndige ting, sånne, liksom, sånne, ja, sånne synlige syndige ting, sant? At du blir fristet med det. Men har du blitt fristet å tale negativt om deg selv? Får jeg si det sånn da? Ja, har du blitt fristet å tale vantro? Har du blitt fristet å tale ned andre mennesker? Den som elsker sin neste har oppfylt loven. Har du noen ganger misset det på det at du ikke elsket din neste? Ja, vi har det. Vi har bommet på mange områder. Men derfor er bønn så viktig. Og jeg vil si det. Den viktigste tingen jeg har gjort i mitt liv, det var når jeg bestemte meg for at jeg må be i tunga. Daglig. Fordi, hvorfor? Jo, fordi jeg oppdagde det, at det gjorde noe med kjødet mitt. Jeg mistet lysten til å gjøre det galne når jeg ba i tunga. Jeg mistet lysten til å være irritert på Liv, selv om du ikke skjønner at jeg kunne bli irritert på henne. Så går det an. Jeg klarte det. Jeg klarte det med glans. Mer enn en gang. Men vet du hva? Når jeg ba i tunga, så forandret noe på innsiden. Det var noe inni meg, fikk lyst til å gjøre det rette, og noe vondt, noe, hva skal jeg si, noe, det som heter kjød, det begynte bare å dette av, det begynte å miste kraften. Vet du hvor tid det skjedde? Når jeg ba i tunga. Så for meg, så har, jeg vil si det sånn, jeg er ikke, ikke forstår det sånn som at jeg er god, men jeg bare sier at det gjorde meg til en bedre ektemann. Det gjorde meg til en bedre far. Det gjorde meg til en bedre arbeider. Det gjorde meg til et bedre menneske. Jeg sier ikke at jeg er veldig bra. Jeg sier ikke det. Men jeg sier at å be i tunga har gjort meg til et bedre menneske. Hvorfor? Jo, fordi at våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Du har en ånd inni deg som er så villig, så på en måte, bare, det bare leder, det bare er der. Men mange ganger så blir han liksom, han får ikke komme til, han får liksom ikke tid med oss. Vår ånd, det blir liksom, og jeg oppdagde det at når jeg ba i tunga, så var det akkurat så ånden reiste seg opp og tok kontroll i livet. Og så tok han kjødet og bare satte det på plass. Og plutselig så, når jeg var sur på Liv, så plutselig så bare kjente jeg, jeg kan ikke være det lenger. Og derfor så, bønn, alt må bades i bønn. For da kommer du til å ville leve rett. Ikke at du disiplinerer deg, for du klarer ikke det alene. Ok, pust i hvert fall da. Ok, det var fjerde punktet. La oss ta femte og siste da. Og det er out. Det er ut. Det er evangelisering og misjon. Og det må vi alltid leve i, sånn at ikke vi blir en sånn vi blir sånn her inne. Sånn, derfor så må vi alltid være ute blant mennesker. Vi har gatekirken, men og gatekirken er jo på en måte en fantastisk ting, fordi at den hjelper oss med frimodigheten, og så når han ut til mennesker som kanskje ikke vi møter, men gatekirken er jo i din gate og min gate. Du trenger ikke gå til Bergen for å gå på gatekirken. Si gatekirken. Hva betyr, bor du i en gate? Bor du i en gate? Ok, du er kirken i din gate. Så du er gatekirken. Sånn? Så derfor, så overalt hvor vi er, så må Gud hjelpe oss å være det. Ok, i dag, Tor Morten, du må komme frem her. Ska vi se. Vi hade en köretur i lag med mig och Tom Morten och Berit Karin och bron till Berit Karin. Så satt vi oss och spiste middag sammen med lapskaus. Och så när vi satt och spiste så ser jag plötsligt Tom Morten till mig att ja, detta kunde inte jag spist för. Och då blev jag lite nyfiken. Kunde inte du spist det för? För det var lapskaus med pölse. Och då spurte jeg tomaten, hva er dårlig som ikke spiste dette her før? Så sa jeg, nå må du fortelle meg. Og tomaten, kan ikke du fortelle, hvorfor kunne ikke du spise pølse før, og hvorfor spiste du det nå? Hva skjedde?
Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg ikke kunne spise, men jeg tålte det ikke.
Ja, men det jo en greit.
Ja, så det, og så, her for en del år siden, så hadde vi han Flink, Yngve Flink på besøk her. Og en hel helg der han underviste om Guds blod og hva det gjorde med oss og hva arv vi hadde i det og så videre. Og da, jeg bor en cirka 3 mil herifra, så vi fant ut at å kjøre att og fram hver dag, det ble litt tungvint. Så vi tok campingvogna med og lå på utsida her. Og så sier jeg til Birkerine, og Birkerine er da kona mi, sier jeg til Birkerine at på lørdagen, for da er det alltid lunsj. Og dette var i den tiden Terje, var pastor Terje og Maritove. Og han lagde lapskaus med pølse. Så sier jeg til Birkerine om morgenen at når vi kommer til lunsjen, så hvis det er masse pølse der, så stikker jeg rett opp på gabben og får meg noe mat. Da bare forsvinner jeg, og så kommer jeg igjen. For at du bor ikke i campingvogn og spiser pølse og ikke tåler det. For det er veldig begrenset med plass til sånt.
Så ok, bare sånn ja. Altså, hvis du spiste pølse, hva?
Nei, da var det 3-4 dager.
Ok, ja, ok.
Med sprayboks.
Ok, ja.
Så det gikk unna da.
Jeg skjønner. Ja.
Og det, den tanken er cirka så stor.
Ja, ok.
Så det fungerer dårlig.
Ja.
Og så stod den der pølsegryta der bak. Og jeg borte og lette på lokket med en gang. Men en gang det var lunsj, reiste jeg meg opp for å få nok tid. Og ser oppi, og der flyter det pølse. Det er så vanvittig med pølse. Så jeg bare tenker, og så går jeg 3 skritt mot døra, så tenker jeg, nei. Jeg har nå hørt en fantastisk undervisning om Guds blod. Jesu blod. Og hans helbredelse gjennom blod, alt vi har i hans sønn. Nei, jeg eter pølse i dag. Og så gjorde, og spiste det godt, og det gikk bra. Og siden så har det vært helt greit.
Ja.
Så det fungerte egentlig veldig greit.
Det er et fantastisk vitnesbyrd, dette her. Og det er noe med at den hellige ånd, ofte så kommer den hellige ånd, sånn som det, sant? Du bare kjenner at, nei, nå er det nok. Det er viktig å lytte til den røsten der. Du kan ikke bare gjøre det bare for at han sier det. Denne der er så viktig, den. Det er det hellige han jobber hele tiden med meg og deg, for at vi skal få gjennombrudd på de forskjellige områdene som vi står i. Så jobber den hellige han. Og hva forløste denne der? Det var jo undervisningen.
Ja, det var jo undervisningen, og på en måte, ja, litt enn den, ja, den hellige ånds rett og slett, liksom, nei, dette skal ikke du godta.
Ja.
Sånn er det ikke.
Ja.
Ja.
Skal ikke godta.
Ja, det var, ja, jeg vil prøve å si det sånn.
Tomaten, det er veldig interessant, for at vi har jo snakket sammen noen ganger, og jeg synes det er så interessant med livet ditt, på en måte, da. For du ble jo frelst for mange år siden. 31 år siden. Og, bare fortell litt grann, altså, hva som skjedde. Du var... jeg skjønner det. Du lurer på hvor mange timer vi har. Jeg vet det. Jeg skjønner det. Men hvis vi tar kort versjon. Altså, du ble frelst, og du kom til menighet. Og du, for det jeg forstod, det var noe som du fikk inn der, Tomaten, med verdier. Som du var nyfrelst. Men hva slags verdier var det som var viktig for deg, som... Betydde mye for deg, betydde mye frem til nå?
Nei, altså, for å si det sånn, jeg levde jo et liv etter jeg var jo en ateist. Jeg var en bevisst ateist. Og det at jeg ønsker å gå i menighet, det at jeg vil være i menighet, det er for meg et sterkt vitnesbyrd på at Jesus har flyttet inn. Ja. For det var noe av det dummeste jeg kunne tenke meg å gjort. Unnskyld. Men det er ikke sånn i dag, da, heldigvis. Det var bare, ja, altså, det var bare helt utenkelig. Det var så langt vekk, det var ikke i tankene. Og det var jo en kamerat som ble frelst en del tid før meg, en vi gikk mye på byen sammen og sånt, og de prøvde jo å ta meg med på forskjellige ting, mest sånn litt sånn lett sosialt, kanskje, ja. Og så ble jeg jo frelst da, og en onsdagskveld, 13. januar i 93, så ble jeg jo frelst, og så var vi borte på en hamburgersjappe etterpå, og så spør han da, ja, blir du med på møtebom? Så jeg, ja, selvfølgelig. Det var liksom, det var ikke noe som jeg hverken tenkte på, bearbeidet, gjorde noe med, men det var liksom, det var det første som ble plantet i meg av verdier da. Og det, jeg har sagt det før, at det med menighet er liksom ikke en klubb. Det er ikke en amkarklubb, eller en båtforening, eller en strikkeforening, eller noe sånt. Altså, det er, for meg så er det Guds kropp. Det er Jesu legeme, ikke sant? Altså, når jeg er alene hjemme, ja, Jesu legeme, altså, Jesus bor i meg. Mm. Men når vi kommer sammen, så er vi Jesu legeme, og vi utfyller hverandre, og det blir sterke møter ut av det. Ja, for eksempel pølsehistorien. Sant? Altså, den hadde jeg mest sannsynlig ikke fått hjemme. Sant? Jeg har fått igjen hørsel.
Ja.
Det også skjedde med et kunnskapsord når jeg gikk i Sion. Sant? Og så å si dødt øre ble lekt. Sant? Altså, så Jesu kropp for meg alltid, det kom sånn. Andre verdier, det har på en måte utviklet seg på en måte. Ikke sant? Altså, ja, tiende for eksempel. Det gikk det litt lengre tid før jeg kom inn i. Der ut fra, etter det livet jeg hadde, så hadde vi relativt mye gjeld. Og jeg var på vei opp til Berkerin mens vi var forlovet, og var litt frustrert over dette. Jeg kom jo liksom ikke ut av dette greiene her. Sant? Hadde, ja, mange hundre tusen i gjeld. Dette var jo tidlig på 90-tallet, og det var jo en tredjedel av et hus.
Ja, uten å eie hus.
Uten å eie hus.
Ja,
jeg eier en bil da.
Ja.
Kom bo i den. Men uten å eie hus. Ingen sjans. Og så sier jeg da til Gud, du må hjelpe meg med dette her. Og så svarer han meg på direkten at, ja, hva med å gjøre det på min måte? Og da visste jeg jo da snakket om tiende, for jeg hadde jo hørt om den. Dette var en, skal vi se? Ja, det var sikkert 2-3 år etter jeg var frelst. Ja, det må det ha vært. Det var til 96. 3 år etterpå. Og så bestemte vi oss i lag da, for at vi skal gi tienden. Og vi gifta oss da en liten stund etterpå. Halvt års tid etterpå, omtrent. Og gikk i banken. Vi fant ut at vi måtte jo få kjøpt oss noe å bo i. Ville ikke leie. Men da kom jeg med mellom 300 og 400 000 i gjeld som egenkapital. Det var ikke noe sånn.
Det var ikke
så mange økonomer som roper hurra for det. Vi ville jo slå sammen gjeldet vår, og da ville de jo ha kausjonist, så det lot vi jo være heldigvis. Og så snakket vi med en sånn bank. Ja, sånn, men du må kunne skaffe egenkapital. Du må kunne skaffe 100 000 egenkapital. Hvem vil kausjonere for en som har vært økonomisk tilbakestående i mange år og sitter med masse gjeld og aldri har vist at han klarer å bli kvitt etter med kausjon? Det hadde ikke du gjort heller. Nei. Så, men vi ja, begynte å gi tiden. Da 3 måneder etter vi hadde gifta oss, så satt vi med hus. Fikk vi kjøpt oss en, og vi hadde litt behov for et ordentlig hus, for at Birkerin har kraftig astma, så vi kunne ikke ha et hus som var fuktig og gammelt, dårlig og sånn. Så vi fikk oss et relativt, et 11 år gammelt hus, rekkehus. Og så etter 5 år, hadde vi eid i 5 år, vi kjøpte det for 560.000. Det var taksert til 800.000 i et brennhett marked. Og et marked husene gikk sånn. Og han i banken sier jo det da, når vi hadde, jeg hadde skaffet de 100.000, fått en til å kausjonere, ikke rannet noen bank da. Jeg hadde fått en til å sette inn 100.000 på konto som garanti. Og så sier han i banken, ja, ser han på tallene, og så ser på gjeld, ja, ja, jeg har jo sagt at jeg skal få det, så jeg må nesten gi det. Så det, og så har vi huset i 5 år, og jeg skal begynne å jobbe ut på den gangen Bergen Kontaktsenter, det er Bergen Dream Center nå. Og går jo kraftig, altså jeg går jo over på lønnstrinn 2. Ja. Så det gikk jo ned i nesten en tredjedel av lønnen min. Og vi solgte huset da. Og satt da hadde all gjelden var nedbetalt. Absolutt alt. Både det på huset, det som jeg hadde med meg, og det lille som Birkerin hadde med seg. Så satt vi med netto akkurat 500.000 på konto. På 5 år.
Altså,
det er tiden.
Altså, du sier, nå skal jeg bruke dine ord, Morten. Du sier at etter å ha vært økonomisk tilbakestående i mange år før du var frelst.
Ja, litt etter jeg var frelst.
Ja. Og så begynner du å gi tiende. Så begynner du å gi tiende. Er det, hva skal vi kalle det? Er det økonomisk tilbakestående? Er det enda verre på en måte? Er det fornuftig? Er det menneskelig fornuftig? Det må jo være menneskelig hvor dum går det an å bli, liksom.
Og samtidig puste selv.
Ja, samtidig puste selv. Du må snakke inn i mikken. Og så ender du opp med dette resultatet.
Ja, og i mellomtiden så var det sånn, vi sa jo det, vi måtte jo legge vekk kalkulatoren på de 5 årene. Fordi det var jo ingenting som gikk sammen. Så vi sa det at vi hadde jo ikke sjans å gjøre dette på vår måte. Så nå var vi nødt til å satse på det. Altså, vi hadde ikke mulighet til å la være å betale tienden. Det tørde vi ikke.
Hva sa du egentlig til det?
Vi hadde ikke mulighet til å la være å betale tienden. For hvis ikke vi hadde Guds velsignelse inn i det regnskapet vårt, så gikk det til konkurs. Ja.
Hvor viktig er denne verdien for deg?
Ja, den er viktig.
Du,
ja, den firer jeg ikke på. Nei. Da må jeg jobbe til etter at jeg er gått vekk herifra. Hvis jeg skal, nei, den tiden, den er viktig.
Hvor viktig er menigheten?
Menigheten er viktig. Veldig viktig. Altså, så sant, ikke det et eller annet helt spesielt, så holder ikke meg unna menigheten på en søndag. Nei. Det er viktig.
Er det mer du vil si? Ja, så bra, vet du. Jeg kan jeg bare sette meg ned nå.
Ja, hva jeg kan si, men jeg vet ikke hvor mye vi skal ta nå. Så det...
Nei, men var ikke dette bra? Var ikke dette oppmuntrende? Fantastisk. Det er så bra. Dette, altså... Det finnes noen lover i Bibelen. Det finnes noen lover i Bibelen. Og vet du hva lover? Det som er med lover, dette, de fungerer for alle, i alle tider, for alle nasjoner, overalt. Lover, det er bare lover. Det er jo samme som tyngdeloven. Det fungerer uansett hvor det er. Og det finnes noen prinsipper i Guds rike, så derfor så, hva er min, på en måte, mitt ansvar som pastor, på en måte? Det er som, vi er jo egentlig, vi er jo, ja, vi har litt forskjellige funksjoner, kanskje, men vi er bare ett legeme i lag alle sammen. Det som er viktig for meg, det er på en måte å hjelpe oss til å finne ut av disse prinsippene så vi kan tro inn i dem. For lovene, det går av seg selv. Vi skaper de tingene. Så vi trenger ikke stå her og prøve å liksom skape ting. Nei, vi skal bare forkynne sannheten, sånn at vi får tro inn i de sannhetene, og så er det de som løser oss, det er de som setter oss fri. For dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og da er det, jeg er jo veldig sånn av personlighet, jeg har lyst til å være snill med alle og bare si på en måte veldig sånn, ja, jeg har ikke lyst til å si noe som sårer noen, jeg har ikke lyst til å si noe som noen får vondt av, eller jeg har ikke lyst til å si noe som på en måte, og det kan være et problem noen ganger, fordi at man gjør en folk i bjørnetjeneste. Så det som er viktig for meg, det er jo, Gud kommer ut og stiller meg ansvarlig for, David, hjalp du dit til å ta tak i mine lover og mine prinsipper, sånn at det kunne fungere for dem? Eller skjulte du noen ting for å være snill, som du trodde var snilt? Jo. Tiende. På en måte så kan det være veldig enkelt å si, nei, har du lite? Nei, få alt i verden. Ikke gi da hvis du har lite. Det er liksom, så slapp av, jeg skal gi for deg. Sant? Altså, det høres veldig snilt ut, gjør ikke det? Men holdt Jesus på sånn? Tenkte Jesus sånn? Når denne kvinnen som ga alt hun hadde, hvorfor stoppet ikke Jesus sånn? Hvorfor stoppet ikke Jesus kvinnen som kom med de to ørene? Det var ikke så mye, men det var alt hun hadde. Men Jesus burde jo stoppe henne og si, nei, hallo her, ta nå det, du kan få litt av kassen også, sant? Du trenger dette her. Men Jesus visste at det finnes noen lover, og i de lovene så er det med at det, når hun så inn, så er det, det er det som er loven, det er det som er forløsningen. Det er det at når vi ærer, som Liv sier, når vi ærer Gud med det vi eier, så skjer det noe med de tingene der. Og det er derfor det er så viktig. Og det som jeg ser, og som Tom Morten også sier, og som jeg har snakket med, eller som Tom Morten har nevnt for meg før, og det er at, og som jeg ser i mitt liv, hvis ikke du har ting som en verdi, altså, hvis ikke du har det som en verdi å gå på gudstjeneste, så kommer du bare til å gå akkurat når du føler for det. Og jeg kan love deg en ting, du kommer til å oppleve mange ganger du ikke føler for det. Mange ganger. Hvis ikke du har det som en verdi, så kommer det til å bare renne ut i sanden, og du kommer til å lure på hvorfor er det så tungt, og hvorfor er det sånn og sånn. Hvis ikke du har tiende som en verdi, da kommer du til å slutte å gi. For du kommer til å gi ut ifra det du har. Du kommer til å gi ut ifra, ok, hvis jeg har sånn og sånn, så kan jeg sånn og sånn. Og mest av det så bare renner det ut i sanden. Så det er noe med det at hvis vi skal ære Gud, så kan ikke vi ære Gud når vi har gjort alt det andre i livet, og så ser vi da. Det er jo ikke ære det. Å ære Gud er jo noe som vi kommer først med til han. Første grøden. Si første grøden. Hørte du at det var delt i to? Første. Første grøden. Så derfor så er det noen, og da kan man si, må man det? Nei. Altså i menigheten her så har ikke vi noe, jeg er ikke inne i gang og ser. Så du er velkommen uansett. Sånn. Jeg prøver, og min oppgave det er å forkynne de tingene som gjør at du får velsignelse og framgang fra Gud. Og det har det med at vi trår inn i hans, den overnaturlige verden som Tom Morten vitner om, som har gjort alt det som i hans liv. Og derfor så for oss i familien vår så har verdiene betydd alt for oss. Vi har noen verdier, de bare holder vi på. De er bare før alt annet så er det de verdiene. Det er liksom vi bare, ja. Men ok, vi skal fortsette litt på det som jeg snakket om for 14 dager siden. Mer enn nok. Kan du si det? Mer enn nok? En gang til. Mer enn nok. For jeg tror at vi, grunnen til at vi noen ganger har utfordringer, altså grunnen til at jeg har utfordringer med å gi eller å velsigne, eller å være generøs, eller et eller annet sånt, det går nesten alltid tilbake til at vi forstår ikke at Gud er mer enn nok. Det er der alt starter. Alt starter med vårt bilde av Gud. For vi er ikke helt sikre på om Gud kommer til å sørge for oss. Hvis vi ikke tror at Gud skal sørge for oss, da må vi sikre oss. Då må vi sikre oss. Hvis vi tenker at vi har 10 liter på deling, hvor mange er vi her inne? Vi er noen stykk. Ok, da må vi broderlig dele. Da er det så mye til hver. Da må vi liksom på en måte fordele, fordi at vi vet at det her er det lite. Vi har lite. Vi har ikke mer enn akkurat nok. Og når vi ikke har mer enn nok, så må vi tenke at da må vi på en måte sikre sånn at jeg ikke at jeg får. Altså sånn. Og da blir jo det ofte at jeg må sikre meg. Uten at det er noe sånn. Det er jo menneskelig at vi tenker sånn. Så mer enn nok. Er det noen som husker historien sist gang? La oss bare repetere den litt. Jeg tror jeg skal ha noen briller. Hvis du husker historien om denne enken som sleit med å få endene til å møtes, og så kommer profeten. Nå tar jeg litt sånn kortversjonen. En kvinne som var hustru til en av profetene sitt, ble ropte til Elisha og sa, du tjener, min mann er død, du tjener. Din tjener, min mann er død. Og du vet at din tjener frykter Herren. Nå kommer pengeutlåneren for å ta mine to sønner som sine slaver. Da sa Elisha til henne, hva skal jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset? Og det er det alt begynner alltid med. Hva har du? Vi er veldig flinke til å starte med det vi ikke har. Og derfor så blir vi tynget ned, for vi er så fokusert på det vi ikke har. Mens Gud vil at vi skal fokusere på hva er det vi har da. Og det var det som han var interessert i. Da sa Elisha til henne, hva har du i huset? Hun sa, din tjenerinne har ikke annet enn en krukke med olje i huset. Det var alt hun hadde. Da sa han, gå og lån kar fra hele nabolaget, fra alle naboene dine, tomme kar. Du må bare ikke samle for få. Når du har kommet inn, så skal du stenge døren etter deg og dine sønner, så skal du helle den i alle disse karene, og sett de fulle karene til side etter hvert. Så gikk hun fram og stengte døren etter seg og sine sønner, de som hentet karene til henne, og hun delte dem opp. Da karene var fylt, skjedde det at hun sa til sin sønn, gi meg enda et kar. Han svarte henne, det er ikke flere kar. Da stanset oljen opp. Var det Gud som stanset oljen? Nei. Det var hennes forståelse av hvor mye olje det ville komme. Det var hennes forventning til Gud. Det var hennes bilde av Gud. Det var hun tenkte, Gud kan jo ikke være så stor, eller så rik, eller så... Han kan ikke være stor nok for meg i min situasjon. Så jeg vet ikke hvor mange kar hun hentet, men hun fikk tydelig beskjed, hent til fra hele nabolaget. Hent fra alle naboene. Kanskje hun tenkte, nei, hallo, jeg har jo bare én oljekrukke. Dette kan jo ikke gå. Det går jo ikke det. Det er jo ikke vits i å hente mer enn noen. Kanskje han kan, kanskje Gud kan fordoble det, eller kan gjøre det noen ganger. Og det var akkurat det hun tenkte, det var det hun fikk. Men ikke fordi at Gud satte en stopper for det. For Gud sa gjennom profeten at du skal hente så mange som finnes i hele nærområdet ditt. Bare hent inn og lås døren. Hvorfor måtte hun låse døren? Jo, for ellers hun har fått en hel gjeng med mennesker som har sagt det. Hva er det du holder på med? Hva er det du tror for noe? Hvem er det du tror du er? Er du helt, tenker du at denne her skal fylle opp? Hallo, er du blitt helt... Du forteller alle naboene at dette her er jo helt... Derfor så måtte hun låse døren, så hun ikke skulle bli fylt med mange sånne tvilstanker, forstandstanker som sier at det går ikke. Det går ikke. Men det vi ser, vårt bilde av Gud er med å avgjøre hva vi forventer av Gud. Og det avgjør hvor mye vi ligger fram. Og spørsmålet er med meg og deg, det er, ligger vi for få kar fram for Gud? For våre liv? Tenker vi for smått om hva Gud kan gjøre? For det er ikke Gud det kommer til å stå på. Det er meg og deg som begrenser oss. Det er vi som begrenser. Gud er rik! Han er rik nok! Og han er ikke gniten. Han er ikke gniten, han er ikke sånn som bare akkurat. Han er bare, han er så stor. Og derfor så, dette reddet hun, for at hun fikk jo gå, så kom hun og fortalte dette. Han, gudsmannen, han sa, gå og selg oljen og betal gjelden din. Sønner skal leve av overfloden. Så det vi ser det at hun kunne jo egentlig hatt nok til å sørge for hele landsbyen. Jeg og du er ikke kalt bare til å ha nok til oss selv. Vi er kalt til å leve et type liv hvor vi får så mye fra Gud at vi kan bare strø ut over alt. For vi kan veldig lett komme inn i en sånn norsk tanke, ja, men dette her er jo nok til meg. Men Gud vil jo ikke at det skal ha nok til deg eller til meg. Gud vil jo at det skal flytte over til alle andre som vi møter på. Ok? Så vi kan ta neste bibelvers her. Første kongebok, kapittel 17, vers 8-16. Da kom Herrens ord til ham. Han sa, bryt opp, gå til Sarepta, som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Så jeg har befalt en enke der å forsørge deg. Dette er en annen historie. Da han kom til byporten, var det sannelig en enke der som samlet ved. Han ropte til henne og sa, jeg ber deg, gi meg litt vann, skal ha vann, i et beger, så jeg kan få drikke. Da hun gikk for å hente det, ropte han til henne, jeg ber deg, ta med et stykke brød til meg i hånden. Da sa hun, så sant Herren din Gud lever, jeg har ikke noe brød. Bare en håndfull mel, se en håndfull, hvor stor er en håndfull? Det er det du får opp i hånden. En håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og se, nå går jeg bare her og sanker noen vedpinner, så jeg kan gå og lage det i stand for meg selv og min sønn, så vi kan spise det og så dø. Dette var situasjonen hennes. Dette var situasjonen. Du har gjerne ikke følt det så dramatisk, men har du følt det noen ganger at det er forbi, det er over, det går ikke, jeg klarer ikke, jeg lykkes ikke, jeg føler bare, jeg kommer ikke gjennom. Det kan være så mange ting vi kan oppleve. Det er en veldig dramatisk historie. Men Elias sa til henne, frykt ikke. Si, frykt ikke. Frykt ikke. Dette vil alltid være Guds ord til meg og deg, uansett situasjon. Frykt ikke. Så sier han, gå og gjør som du har sagt. Kan du tenke deg å si, gå og gjør som du har sagt? Lage en skive og dø? Ja. Gå og gjør som du har sagt. Men. Vi må alltid huske på mennene. Gå og gjør som du har sagt. Men! Lag først en liten kake av det, og kom så til meg med den. Altså, folkens. Hva skal vi kalle dette her? Rett og slett brutalt. Altså, jeg har bare så mye, og jeg skal gå og lage mat til meg og min sønn, og så dør vi etterpå. Og profeten sier, ja, det er greit det, gjør nå det. Men før du lager det med den håndmelen, så ta nå det heller og lag en kake til meg. Ja, bare ta den resten, du. Det er jo helt forferdelig menneskelig sett, så blir jo dette bare helt feil. Men hva er det? Hvordan tenker du, Gud? Har du sendt han for å ta kaken, stakker, fra gamle damen og med enken? Og, Gud, er det jo sånn? Hvordan gjør du? Du bør jo få han til å komme med mat til henne. Og så kommer du og sier at det eneste hun har, det skal hun gi til profeten. Men dette er de lovene vi snakker om i Guds rike. Det finnes noen lover, folkens, som er motsatt. Det finnes noen prinsipper og noen lover som vi må få tak i, for de gjør mirakler. Etterpå kan du lage noe til deg selv og din sønn. Det var ikke mye å lage med etterpå, En håndfull. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom! Melkrukken skal ikke bli tom, og oljekaret skal ikke mangle olje frem til den dagen Herren sender regn, for det var tørke over jorden på den tiden, sender regn på jorden. Så gikk hun bort og gjorde etter Elias ord. Både hun og han og hennes husfolk spiste hver dag, men melkrukken ble ikke tom, og oljekaret manglet ikke olje etter det Herrens ord som han hadde talt ved Elias. Og hvis du ser her, så ser du noen interessante ting. At det var ikke sånn at Gud sa, ok, dere får 1 kilo mel, og så får dere 0,5 liter med olje. Men det, profeten sier det, at det er opp til deg det, hvor mye du vil ta ut. Kunne hun bakt det hele nabolaget? Kunne hun det? Ja, hun kunne bakt det hele byen. For lovnaden var at det skal ikke gå tomt. Men hva er så begrenset, hva vi kan gjøre gjennom våre liv og i våre liv? Det er de tankene vi har om hvem Gud er og hvordan han er. For hvis du har små tanker om Gud, så kommer du til å gjøre sånn at vi lager et halvt brød i dag, for vi må jo ikke bruke det opp. Vi må jo ikke bruke opp melet. Vi må jo fordele melet på de ukene vi har. Så derfor så må vi jo passe nøye på oss. Nei, du får ikke kake i dag. Nei, du er gal. Vi skal jo vare i mange dager. Og Gud står opp i himmelen og sier, nei, ikke si at det var meg som tenkte sånn. Ja, vet du, så tror jeg Gud sier, hva er det dere snakker om meg? Dere skaper jo et bilde av meg, at jeg er en Gud som er gjerrig, gniten, og at jeg er en Gud som helst vil bare at dere skal pitte litt så dere klarer dere. Og fordi at vi tenker sånn noen ganger, så blir det til at vi tenker hele tiden så smått, og vi tenker, nei, vi må ikke bruke det opp, vi må spare der. Men saken var den at melkoken gikk aldri tom. Hun kunne bakt og bakt, hun kunne solgt, hun kunne gjort hva som helst. For det var det som var Guds ord. Melkoken skal ikke gå tom, og oljekar skal ikke mangle olje. Men det er våre tanker om Gud som begrenser oss i å ta imot fra Gud. Derfor så må vi arbeide at våre tanker kommer i tråd med Guds ord. Med Guds overflod. Ok? La oss gå videre til neste bibelvers. Lukas kapittel 12, og vers 22-35. Det vi, bare før vi går her. La oss si, det du ser her også, sant? Det er det at hun måtte gi til han. Det at hun måtte gi. Hadde det noe med Guds lov og prinsipper å gjøre? Var det sånn at det, var det nøkkel? Altså, la oss reflektere litt. Var det nøkkel at hun måtte gi til han først? Ligner det på Guds ord? Ligner det på Guds prinsipper? Det er Guds ord. Det er Guds prinsipper. Det er Guds lover det. Og derfor er det et veldig bilde på at selv om hun hadde lite, vi kunne jo sagt hun, profeten, hadde dette skjedd i vår tid, så hadde jo han blitt fengslet. Det er jeg ganske sikker på. Han ble fengslet for hatkriminalitet. Det tror jeg. Hvis jeg hadde sagt til en av dere kom der og sa at jeg har 1-2 skiver, og jeg har tenkt å gi den til meg og min sønn, og så dør vi i morgen, for vi har ikke hatt mat på en måned, og dette er det eneste vi har. Hvis jeg da hadde sagt til han, vet dere hva, jeg synes at du skal gi den skiven til meg. Vet dere hvor jeg hadde vært i morgen? Jeg hadde vært i alle avgjørelser, og mest sannsynlig så hadde jeg blitt anmeldt for å ha misbrukt en situasjon til en kvinne i nød. Bruk fantasien! Men er det ikke sant? Ja, og derfor så, Guds prinsipper går veldig ofte imot det menneskelige, men det vil alltid bære frukt. Det vil alltid føre oss der, for det har med tro på Gud å gjøre. Det har med tro på Gud å gjøre. Du må tro på Gud for å gjøre det. Og hva skal vi? Vi skal tro på Guds ord. De prinsipper og lover som Gud har gitt oss, de vil Gud at vi skal tro på og handle på. Ok. Så sa han til disiplene sine, Lukas 12, 22-35. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, og heller ikke for kroppen, hva dere skal ha på dere. Livet er jo mer enn maten, og kroppen er mer enn klærne. Se på ravnene, de hverken sår eller høster. Och de har heller inte lagerhus eller lova. Men Gud ger den föda. Hvor mye mer värt? Har du och jag, har vi satt en värde på oss? Vet du att Gud har satt en värde på dig? Är din värde som du har satt på dig, är din värde i tråd med den värde Gud har satt? Eller har jag och du satt en mindre värde på oss själv som gör att vi begränsar Gud och kunna göra det han önskar och har tänkt i våra liv? Detta är ett av de största problemen vi har, vi människor. Vi sitter fel värde på oss själv som inte stämmer med Guds ord. Och därför så säger han, alltså först så säger Gud, se på ravnarna. De varken sår eller höstar. De gör ingenting. De gör ingenting. De har inte lagerhus eller lova. Men Gud ger den föda. Och så säger han, hvor mye mer värt är inte det? Du skjønner, och så, vem av dere kan med sin bekymring lägga en lal till sin livslängda? Visst har dere inte en gång makter att göra det minste, varför är dere då ängsliga för det andra? Se på liljerna, hur de växer. Är det någon som har sett liljer? Ja, inte spår mig, för jag vet inte. Jag vill slita lite. Hur ser de ut? Vad är forskjellen på liljer? Se på liljerna, hur de växer. De varken strever eller spinner. De varken strever eller spinner. Likväl säger jag dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Hør nå. Hvis Gud på den måten klär gresset som är på marken idag och blir kastet i ovnen i morgen, hvor mye mer? Si det. Hvor mye mer? En gang til. Hvor mye mer? Vet du vad vi säger? Vi säger, hvor lite? Hvor mye mindre? Hvor liten kan jeg? Hvor liten er jeg? Og blomsterne, de er fantastiske. De er så nydelige blomsterne. Og våren, nå kommer vår blomsterne, folkens. Det ser jo helt fantastisk ut. Se blomsterne i hagen, de bare spretter opp. Ikke bare i hagen, de spretter jo hvor som helst. Der de skal komme opp og der de ikke skal komme opp. De spretter over alt. Du bare står og tenker, wow. Og så kommer vi til oss selv. Men jeg... Och så säger Gud där uppe, vad finner du på för något? Hvordan kan du putte så liten värde på något så fantastiskt som du är? För jag har ju puttet med hela mig själv in i dig. Hvordan kan du se så ned på dig själv? Och så säger Gud, du måste se på blomster. Så säger han till oss, kom. Så nu tar han oss med på tur. Han var så som var Abraham. Så han säger till Abraham, Abraham kommer ut och tältet. Nu går det, nu surrar det mycket här. Nu rotar du så mycket in i det tältet. Kom han ut nu, kom han. Abraham, kom ut! Abraham, tal. Tal stjärna. Abraham börjar tala. Nej Gud, jag prövde. Jag begynte där borta. Har du prövd? Jag begynte där borta. Okej. Jag prövde få det in i, fördela det in i fyrkanten. Och nu har jag tagit den fyrkanten där. Ska vi se där? Ja, det går ju inte sant. För det är så många sant. Och så säger Gud, okej, du trenger lite. Du håller på att snurra i din egen lilla värld. Det blir så lite. Så säger Gud, nu se på havet. Så tar du och täller alla sandkornen. Gud brukar mänskliga bilder till mig och dig för att vi ska förstå hvordan Gud tänker om oss. Han brukar mänskliga bilder för att vi ska förstå vilka planer han har för oss. Så nu säger Gud, se på liljerna, hur de växer. De varken strever eller spinner. De är inte så duktiga blomsterna. De jobbar inte, de gör ingenting. Men allikevel, så bara Gud bara öser ut. Och så säger han att vi kastas i ovnen i morgon och många blomsterna blir inte satt på en gång. Men det är bara sån Gud är. Och så säger han, vad mer? Hvor mye mer? Hvor mye mer? Ikke hvor lite, ikke hvor akkurat nok. Men han sier, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere som har så liten tro? Du skjønner, Gud, han setter alt inn i trosperspektiv. Mer, hva forventer vi? Hvis vi tror at Gud er en liten, gjerrig Gud, så kommer vi til å tro lite at Gud kan gjøre lite i våre livene. Men hvis vi har et stort bilde av Gud, hvis vi tror at det er en stor Gud, og hvis vi tror at Gud er god, du som er foreldre, har du noen gang hatt en følelse at du bare ønsker å gjøre det beste for barna dine? Jeg vet at det er dumt å spørre. Har du noen gang hatt en sånn følelse, jeg skal kjøpe julepresang, og du bare, jeg skal gjøre hva som helst, kanskje ikke ha så mye, bare for, og barna kommer hjem, og det er julaften, og du spør, hva skal vi lage til julaften? Ungene står bøyd ned hodet, det holder med brødskiva. Hva har du gjort? Blitt glad? Yes! Yeah! Yes! Da skal jeg ta den andre selv. Dere får brødskive. Dere får en brødskive. Det var det dere sa. Ja, ja, det var bra. Nei, du og jeg som foreldre vil bli fortvilt. Vi er det for, hvorfor det? For kjærligheten til barna våre er så stor og så sterk at vi vil at de skal ha det godt. Vi vil at de skal ha et velsignet liv. Og Gud blir så mange ganger fortvilt over oss, for vi tenker så lite. Vi tror at Gud er så gjerrig mot oss, at han vil det minste, han vil bare at akkurat Gud er stor. Han er god. Så sier han, søk ikke etter hva dere skal spise eller drikke. Vær ikke engstelige. For alt dette søker folkeslagen i verden etter, og deres far vet at dere trenger alt dette. Men, så kommer det nøkkel, men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli. En gang til. Gitt. En gang til. Gitt. Gitt. Derfor er det en voldsom nøkkel i det å søke Guds rike. Søke hans ord. Søke fellesskapet. For som Tom Morten sa, mange av de miraklene som skjedde, de skjedde i det at han søkte Guds rike. Han søkte Guds rike. Og derfor er det en så viktig del. Søke Guds rike og hans rettferdighet, så skal der alt dette bli gitt dere i tillegg. Men Gud vil at vi skal tenke at Gud er stor. Han vil at vi skal... Hva gjorde at Gud ble sint? Jesus ble sint. Hva var det som gjorde at Jesus ble sint noen gang? At noen trodde for mye om han? Ble Jesus sint noen ganger når noen kom og sa, Jesus, du kan gjøre det! Jesus, hæ? Hva er det du tror? Tror du jeg er så stor, eller er dere helt... Tror dere jeg kan bare gjøre hva som helst, liksom, sa han. Ble Jesus sint på grunn av at mennesker forventet for mye av han? Hvor tid ble Jesus sint? Han ble sint når vi trodde lite. Jesus ble sint når vi ikke trodde at han ville gjøre det han hadde lovt. Han ble aldri sint når mennesker forventer ting av han elsket det. Jesus elsker når vi forventer store ting av han. Han elsker det. Det er bare, jeg elsker når mennesker tror at jeg kan gjøre hva som helst. Og derfor så sier Jesus til den blinde, sånn, hva vil dere at jeg skal gjøre for dere? Hvilket spørsmål? Han er jo blind. Du trenger jo ikke spørre en blind mann om hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Men hva var det? Jo, for det var det Jesus vet at jeg kan bare gi deg det som du forventer. Det er noe med den forventningen. Det er noe med bildet vi har av Gud. Og derfor så var det viktig for Jesus at de kunne jo sagt, jeg trenger litt mat, eller vi trenger en ny blindestokk. Ja, men det er sant. Men hvorfor spurte Jesus? Det er jo et meningsløst spørsmål å spørre. Nei, det er fordi at Jesus opererer alltid i tråd med det vi forventer, med det vi tror at Gud vil gjøre. For når denne damen som brakte alle oljekarrene, hun fikk, så lenge det var oljekar, det var i tråd med hennes forventning, for det har med vårt bilde av Gud som er med å forløse Guds mirakelkraft. 2. Korinterbrevet 9-8, skal avslutte der. Gud er mektig, hvis låsarene kan komme opp. Gud er mektig til å la all, si all, all nåde komme til dere i overflod. Skjønner dere? Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle ting, alle forhold, skal ha nok til alt som trengs. Å ha overflod til all god gjerning. Hvor mange ganger har vi lest det? Jeg skjønner ingenting. Folkens, skjønner dere? La oss lese det en gang til. Gud er, la oss lese alt sammen. Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok til alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Dette er Guds plan for meg og deg. Og vi må ikke putte Gud i en liten boks. For han vil passe ikke inn der. For Gud, han passer inn her. Jeg beklager at jeg skriker. Jeg blir bare litt ivrig. Gud passer inn her. Nå har jeg lyst til å løpe opp, hoppe opp der, løpe rundt i lokalet. Jeg har lyst til å hoppe og skrike, fordi at det er dette som er Guds plan for meg og deg i alle ting. Du kan ikke finne mer overflod. Alt, alltid, alle ting. Alt, alltid, alle ting. Overflod, overflod. Det står overflod to ganger. Det står alt der. Det står alltid, alle, alt. Og dette er Guds ord til meg og deg. Så vi må ikke putte Guds ord ned i en sånn nei, du har en lys fremtid. Du har en lys fremtid. Hvorfor det? Jo, for dette er Guds plan for deg. Og dette handler ikke bare om penger. Dette handler om livet. Derfor så burde vi må begynne å takke Gud før tingene løser seg. Begynne å takke Gud for at dette er din situasjon. Egentlig så bør vi starte opp, og så bør vi begynne å tale dette ut. Bare si, Gud, jeg takker deg for at du er mektig til å la all nåde komme til oss i overflod. Kan du putte inn ditt navn? Gud er mektig til å la all nåde komme til meg. Klarer du å si meg? Meg! Nei, ikke meg. Det er så egoistisk. Nei, du må gjøre det personlig, for hvis ikke du gjør det personlig, så vil djevelen si at ja, dette er for alle utenom deg. Du skjønner, du må avsløre løgneren som vil si at det er ikke for deg. Du er ikke god nok, du er ikke bra nok. Men dette er for meg, det er for deg. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til meg, til David. Du må putte ditt navn inn. Til David i overflod. Så David alltid og i alle forhold skal ha nok til alt som trengs. Og David kan ha overflod til all god gjerning. Dette er Guds plan. Dette er Guds ord for oss. Og det er viktig at vi går i tråd med Guds ord i våre liv. Er det noen som kan si amen? Kan du ta dette til deg? Kan du ta dette ordet med deg? Grunne på det. Meditere på det. Ta og putte ditt eget navn inn her. Da begynner horisonten vår om Gud begynner å øke. Vi begynner å se på Gud som en stor og mektig Gud. Vi begynner å se på Gud som en allmektig Gud. Overflodsgud. Hvorfor skal vi ha overflod? Jeg snakker ikke om penger først. Jeg snakker om alle ting som har med Gud å gjøre. For at vi skal ha overflod til all god gjerning. Vi er ikke kalt til å leve for oss selv. Vi er kalt til å sprenge ut av våre egne begrensninger og se Gud arbeide gjennom oss. Skal vi ta og reise oss? Det kom et kunnskapsord om noen som har problemer med høyre øye. Er det noen som har problemer med høyre øye? Der, Ole Gunnar, er det andre som har det? Ok, så det vi skal gjøre, er det andre som ønsker forbønn, som er syke eller har smerte, som trenger forbønn nå? Hvis du er her, så skal du rekke opp hånden din. Så flere. Der. Vi er der, ja. Vi er flere her. Jeg vil at du skal holde hånden høyt oppe, og så vil jeg at dere som er rundt skal legge hendene. For det vi er Jesu kropp. Og så vet alle, hold hånden høyt oppe, dere som ønsker forbønn, og så ser vi til at det kommer noen stykk, snur seg rundt og ser, og så legger dere hendene på, og så skal vi be noe sammen for den personen. Har alle, hold hånden oppe helt til noen har kommet og lagt hendene. Da har vi har både, bare beveg dere litt imellom. Ja, der Tom Åpne og Sonja, beveger alle. Hold hånden oppe helt til alle har fått noen. For dette gjør vi som Kristi legeme. Skal vi se der, ja. Far, vi kommer først, far. Vi ønsker å bare takke deg først, far. Så vil vi takke deg for at Jesus Kristus, han tok all sykdom på seg og all smerte. Så før vi ber, så vil vi bare takke deg her. Takk her for at det renner en strøm av legedom her ifra dine sår, Jesus. Og akkurat i dette øyeblikket her, så renner det en strøm ut til de som er syk. I Jesu Kristi navn. Vi taler til sykdom. Bøy kne for navnet Jesus. Takk her for at det, ved troen på Jesu navn, har dette navnet styrket til denne mann. Så i Jesu Kristi navn, så befaler vi sykdom å gå. Vi befaler smerte å gå. Vi befaler enhver skrøpelighet å gå i Jesu Kristi navn. Og vi priser og takker deg her for at du er stor nok, Herre, med all god gjerning. Du er stor nok, Herre. Du er overflodsgud. Du har helse. Du har overflod. Du har helse for oss, Herre. Du har alt det som vi trenger for. Og vi bare priser og vi bare tar imot det, Herre. Vi tar imot det og vi lover deg, Herre. Takk for din enorme godhet. Du er mye bedre enn oss som foreldre. Du elsker dine barn mye høyere enn vi gjør. Og vi bare priser og takker deg her. For gjennombrudd for den enkelte, Herre. Helse og legedom, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen, amen.